ท่านดร.ทองหลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศสปป.ลาวได้กล่าวคำผัดใสต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในเมื่อวันศุกร์สัปดาห์แล้วนี้ซึ่งท่านได้เว้าถึงหลายๆเรื่องรวมทั้งความวุ่นวายในภาคตะวันออกกลางวิกฤตการด้านการเงินในยุโรปการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบทบาทของสมาคมอาเซียนการเติบโตของเศรษฐกิจลาวตลอดทั้งอุปสรรคของระเบิดที่บ่ทันแตกต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในลาวไพศาลมีรายงานเพิ่มเติมมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ท่านทองลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศสปป.ลาวได้กล่าวคำปราศัยของท่านเป็นภาษาอังกฤษโดยเริ่มต้นว่าในระยะ2ปีผ่านมานี้ประชาคมนานาชาติได้เผชิญกับปัญหาท้าทายที่น่าย่านกลัวและสลับซับซ้อนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบ่ว่าในด้านการเมืองและความมั่นคงหรือในด้านสังคมเศรษฐกิจและกล่าวต่อไปว่า
The regional political complexityand unrest especially in the Middle East
ท่านทองลุนเว้าว่าความซับซ้อนทางการเมืองภูมิภาคและความวุ่นวายโดยเฉพาะในภาคตะวันออกกลางที่ยังดําเนินอยู่ต่อมาและแก่ยาวจนถึงทุกมื้อนี้เบิ่งทรงว่าคือจะบ่ได้รับการแก้ไขในไวๆนี้แต่อย่างใดเลยการใส่ข้อมูลแห่งในทุกรูปแบบเช่นการโจมตีสถานทูตในลิเบียนั้นแม่นเป็นที่รับเอาบ่ได้เด็ดขาดสําหรับพวกเราท่านทองลุนเว้าว่ายิ่งไปกว่านั้นวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ได้มีผลกระทบต่อทุกๆประเทศในโลกนั้นแม้ได้ก้าวไปถึงจุดที่น่าย่านกลัวโดยได้สร้างความวิตกกังวลอันใหญ่หลวงต่อทุกๆประเทศถึงแม้นสหภาพยุโรปเป็นมหาอำนาจที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจก็ตามท่านกล่าวว่าความวุ่นวายทางด้านการเมืองและวิกฤตการดังกล่าวได้ท้าทายต่อความสามารถและความน่าเชื่อถือของกลไกการคุ้มครองของโลกที่แน่ใสเพื่อแก้ไขปัญหาที่น่าย่านกลัวเหล่านี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีลาวยังได้เว้าถึงการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยกล่าวว่าบ่มีห้องหอยของความก้าวหน้าใดๆทั้งที่สนธิสัญญาเกียวโตก็จะหมดอายุลงในปี2012นี้ในขณะที่การดำเนินความพยายามเพื่อสร้างตั้งกลไกในการควบคุมอาวุธของนานาชาติก็ได้ประสบกับความล้มแล้วและความหมายมั่นของบรรดาประเทศที่เจริญแล้วต่อกลุ่มประเทศที่ล่อแหลมเส้นประเทศที่ล่าหลังการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกทะเลและประเทศเกาะดอกน้อยๆที่กำลังพัฒนาก็เป็นไปในระดับต่ำท่านกล่าวย้ำว่าท่ามกลางปัญหาท้าทายเหล่านี้องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระดับโลกองค์การเดียวที่มีสมาชิกหลายที่สุดและมีโครงสร้างที่น่าเชื่อถือที่สุดในการรับมือกับวิกฤตการต่างๆนั้นควรจะได้รับการเสริมขยายให้มีความเข้มแข็งเติมขึ้นท่านทองลุนกล่าวว่าบรรดาองค์การจัดตั้งภูมิภาคความทางสมาคมบรรดาประชาชาติในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็ได้มีบทบาทอันสําคัญเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของโลก
ASEAN is entering the crucial state in implementing
ท่านทองลุนเว้าว่าสมาคมอาเซียนพร้อมก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่สําคัญในการจัดตั้งปฏิบัติความหมายมั่นตั้งใจของพวกผู้นําอาเซียนเพื่อสร้างตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย3เสาค้ำเช่นประชาคมทางด้านการเมืองความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมวัฒนธรรมภายในปี2015อีกตามท่านทองลุนนั่นก็แม่นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้จะหันเปลี่ยนให้อาเซียนกลายเป็นประชาคมที่มีความทุ่นเทียงทางการเมืองไม่การห่วมตัวทางเศรษฐกิจและปุ้มลุมสามัคคีกันทางสังคมเกี่ยวกับสปป.ลาวนั่นท่านทองลุนเว้าว่าประเทศของท่านได้ดำเนินการอย่างสุดขีดเพื่อเฮ็ดหล่อนพันธะนานาชาติโดยสืบต่อดำเนินนโยบายการร่วมมือกับทุกประเทศในโลกที่อิงใส่ลักแห่งความเสมอภาพต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เข้าหลบต่อเอกราชแห่งชาติอธิปไตยและบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันท่านเว้าว่าในปีกายนี้เศรษฐกิจของสปป.ลาวได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย 8% ขณะที่การลงทุนโดยกงของต่างประเทศได้โดดขึ้นเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์ ท่านทองลุนเว้าว่าเป้าหมายในการลดผ่อนความทุกข์ยากที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ5ปีก็ได้บรรลุดังนั้นจึงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นเทื่อละเก้า
All this has laid a solid foundation for attaining
ท่านทองลุนเว้าว่าทั้งหมดนี้ได้ปูพื้นฐานอันแน่นหนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติภายในปี2015และสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ประเทศลาวหลุดพ้นจากสถานภาพการเป็นประเทศล้าหลังการพัฒนาภายในปี2020แต่ในขณะเดียวกันท่านทองลุนก็เว้าว่าสปป.ลาวยังประสืนกับปัญหาท้าทายหลายๆอย่างรวมทั้งปัญหาระเบิดที่ยังบ่ทันแตกซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานโดยมีวิสัยทัศน์ในการห้ามนำใช้ระเบิดประเภทนี้อย่างสิ้นเชิงนั้นพร้อมนี้ท่านทองลุนยังเว้าว่าสปป.ลาวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปครั้งที่9ซึ่งจะมีขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่5-6พฤศจิกนี้ท่านกล่าวว่ากองประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับให้พวกผู้นำของเอเชียและยุโรปได้สนทนาหาลือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายสำหรับภาคตะวันออกกลางท่านทองลุนได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งปฏิบัติมติต่างๆของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและให้มีการสร้างตั้ง2ประเทศคืออิสราเอลและปาเลสไตน์ดำรงคงอยู่เคียงคู่กันอย่างมีสันติภาพและความมั่นคงท่านเว้าว่าสปป.ลาวขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งในการสนับสนุนต่อการเข้าเป็นสมาชิกโดยเต็มของปาเลสไตน์อยู่ในองค์การสหประชาชาติพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกการลงโทษทางด้านการเงินและการค้าต่อคิวบาโดยบ่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและในทันทีซึ่งท่านเว้าว่าได้สร้างความยากลำบากบ่น้อยมาเป็นเวลาดนนานให้แก่การดำรงชีวิตของชาวคิวบานั่นเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนั้นท่านทองลุนได้กล่าวถึงปัญหาท้าทายพิเศษต่อบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาบ่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งเกิดจากระยะทางที่ห่างไกลจากตลาดโลกและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงที่ได้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการดำเนินความพยายามในการพัฒนาแบบยืนยงของประเทศท่านเว้าว่าปัญหาเหล่านี้จะนักเพิ่มขึ้นเวลาเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตการต่างๆเช่นวิกฤตการด้านการเงินสังคมภัยพิบัติธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศท่านเว้าว่านอกนั้นแล้ว 50% ของประเทศที่กำลังพัฒนาบ่มีทางออกสู่ทะเลยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานำด้วย
I urge that the international community increase greater attention
ท่านทองลุนกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ท่านจึงขอเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติให้ความสนใจและการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นต่อบรรดาประเทศที่มีความหล่อแหลมเหล่านี้โดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโดยเต็มแผนปฏิบัติงานโครงการอันมาตี้พร้อมทั้งประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการทบทวน10ปีเบื้องการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานโครงการอันมาตี้ซึ่งจะมีขึ้นในปี2014นี้ท่านทองลุนได้ม่วนท้ายคำปราศัยของท่านด้วยการกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อความหมายมั่นและการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสืบต่อดำเนินงานอย่างไกลชิดร่วมกับประชาคมนานาชาติเพื่อเฮ็ดให้โลกมีสันติภาพภายใต้แผนการใหม่ที่มีความยุติธรรมและมีประชาธิปไตยหลายขึ้นอิงตามการร่วมมือกับทุกๆประเทศในการแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้ไพศาลวรจักรVOA
ที่ท่านหาก็ได้รับฟังผ่านไปนั้นแม่นคำปราศัยของท่านทองลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศของสปป.ลาวต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันที่28กันยาผ่านมา